Ο Κύριος θεράπευσε σήμερα τον παραλυτικό ενώ βρισκόταν στην Καπερναούμ και μιλούσε στον κόσμο. Φαίνεται ένα θαυμαστό γεγονό όπως πολλά, αλλά χρειάζεται να δούμε κάποια σημεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά και τα οποία αφορούν τη ζωή μας. Να δούμε λοιπόν, ο Κύριος μιλάει στον κόσμο, είναι συνοστισμένοι, η θύρα είναι κλειστή από τον κόσμο, δεν μπορεί κανείς να περάσει και έρχονται κάποιοι και φέρνουν τον παραλυτικό σε κρεβάτι. Δεν υπήρχε ασφαλώς τρόπος κανονικά να μπει στον χώρο που μιλούσε ο Κύριος για να ζητήσουν την χάρη τη θεραπευτική για τον παραλυτικό. Και τι κάνουν? Τον ανεβάζουν από τη στέγη. Ανοίγουν ένα μέρος της σκέπης, της στέγης, για να μπορέσει να κατέβει από εκεί και όπως πραγματικά πράττουν. Ο Κύριος, βλέποντας την πίστη, τους λέει ότι είναι συγχωρεμένες οι αμαρτίες. Γεγονός που σκανδάλισε τους ανθρώπους. Πάντα οι θρησκευτικοί άνθρωποι σκανδαλίζονται. Ό,τι και να κάνεις, είτε καλό είτε κακό. Οπότε σκανδαλίζονται και τους λέει, μα τι είναι πιο εύκολο να πω ότι είναι συγχωρεμένες οι αμαρτίες του ή ότι να σηκωθεί να περπατήσει? Και ο Κύριος τότε, για να επιβεβαιώσει την χάρη που έχει, το δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες, θεραπεύει τον παραλυτικό και σηκώνεται και βρίσκει την υγειά του ο άνθρωπος. Για να δούμε 2-3 πραγματάκια. Το πρώτο, δέστε, δεν μπορεί μόνος του ασφαλώς να πάει ο παραλυτικός και έρχονται άνθρωποι φίλοι του και τον βοηθούνε. Και μάλιστα κάνουν ιδιαίτερων κόπων και αναλαμβάνουν ιδιαίτερη ευθύνη, γιατί ήταν κλειστός ο χώρος για να δουν τον Κύριο και τον εβάζουν από τη στέγη. Και πού τον πάνε? Τον πάνε στο Χριστό. Τι να κάνει στο Χριστό να βρει την θεραπεία του? Και ο Κύριος τι λέει? Εξαιτίας της πίστεως όχι μόνο του παραλυτικού αλλά και αυτών που τον έφερναν, και του συγχώρεσε τις αμαρτίες και τον θεράπευσε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορούμε ατομικά να προσεγγίσουμε τον Κύριό μας. Ο παραλυτικός ήταν μεν παραλυτικός, αλλά είχε σχέση με τους ανθρώπους. Γιατί δεν είναι εύκολο να έχει σχέσεις με τους ανθρώπους και να σε διακονούν στην ανάγκη σου. Για να γίνεται αυτό, ή πολύ καλοί είναι οι άλλοι, ή και εσύ έχεις μια ταπείνωση και σε πλησιάζουν οι άνθρωποι άνετοι. Και τα δυο συνέβαιναν. Ο παραλυτικός μέσα στην αρρώστια του είχε και την ταπείνωση να ελκύει ανθρώπους κοντά του. Είχε κάτι όμορφο οπωσδήποτε μέσα του για να ασχολούνται άρρωστον άνθρωπο ή άλλοι μαζί του. Το δεύτερο είναι το πρότυπο της σχέσεως. Αυτό είναι εκκλησία. Μοιαζόμαστε για τον αναγκεμένο, για τον δυσκολεμένο με ιδιαίτερο κόστος και ιδιαίτερη ευθύνη. Αυτό είναι φίλια. Έχει το καφεδάκι που θα πιούμε. Ή θα βρούμε άνθρωπο που θα μας δημιουργήσει ατμόσφαιρα και θα περάσουμε ευχάριστα. Αλλά να νοιαστούμε για τον άλλον με προσωπικό κόστος, κόπο και ευθύνη. Πάνε των παραλυτικών 4. Τον ανεβάζουν από τη σκεπή. Πλησιάζουν τον Κύριο. Παίρνουν αυτήν την κατάσταση. Και κάτι άλλο. Η πραγματική σχέση και η φιλία δεν οδηγεί στον αέρα. Οδηγεί στον Χριστό. Και τον κόπο και την κατάσταση του άλλου θεραπεύει, αλλά και στον Χριστό θεραπεύει και οδηγεί. Δηλαδή, οι σχέσεις μας οποιασδήποτε μορφής για να έχουν ουσία χρειάζονται λόγων, χρειάζονται πρόσωπο, χρειάζονται αναφορά. Δεν ικανοποιεί μια ψυχολογική μας ανάγκη τον ναρκισισμό μας, ότι κάποιοι ασχολούνται μαζί μας και μας φροντίζουν και μας νοιάζονται. Αλλά είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Ποιος είναι ο λόγος της σχέσης? Ποια είναι η αναφορά μας? Ποιο είναι το πρόσωπο? Ποιος είναι ο σταυρός μας? Ποιο είναι το κόστος μας? Ποια είναι η ευθύνη μας? Δεν ακούμε μόνο τον εαυτό μας στις σχέσεις. Αν ακούσουμε αληθινά βεβαίως τον εαυτό μας, τότε μπορούμε να ακούμε και τον άλλον. Αλλά η ευθύνη μας είναι να μπούμε στην θέση του άλλου. Και η παρουσία μας δεν είναι θεραπευτική. Να έχει αλήθεια. Να έχει ουσία. Έχουμε ευθύνη για όλα αυτά. Δεν ήρθαμε τζάμπα στον κόσμο. Δεν μας χαρίστηκε ο χρόνος έτσι άδικα. Οι άνθρωποι που ήρθαν στη ζωή μας και θα έρθουν δεν είναι τυχαίο. Κάτι έχουν να μας πούν και με τις επιτυχίες μας και με τις αποτυχίες μας. Κάποιος λόγος χρειάζεται να υπάρχει σε όλα αυτά που έχουμε, είμαστε υπεύθυνοι να το βρούμε. Αυτός είναι ο υγιής άνθρωπος. Αυτός είναι ο αληθινός άνθρωπος. Δέστε λοιπόν Και ο Κύριος κοιτάει και την πίστη αυτών που περιβάλλουν τον άνθρωπο, όχι μόνο του ιδίου. Η ζωή μας λοιπόν πώς είναι δομημένη, ποια αναφορά έχει, αν είναι μόνο ο εαυτός μας, αν είναι μόνο οι επιθυμίες μας και οι επιτυχίες μας, είμαστε τόσο κλεισμένοι που δεν μπορούμε να σχετιστούμε με κανένα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε την ανάγκη κανενός. Γιατί? Γιατί δεν καταλαβαίνουμε την πραγματική μας, βαθύτερη μας ανάγκη. Στον άλλο καθρεφτίζεται αυτό που είμαστε. Αν είμαστε άνθρωποι φτηνοί, φτηνά είναι και τα υπόλοιπα. Αν όμως είμαστε ουσιαστικοί και σεβόμαστε την καρδιά μας και βαθύτερα προχωρούμε, τότε με τα ίδια μάτια θα δούμε και τον άλλο. Εάν έχουμε μπει μέσα στο βάθος της υπάρξεώς μας και έχουμε δει τις κινήσεις της καρδιάς μας και έχουμε δει τις αναζητήσεις μας και τους πόθους μας και τα διέξοδά μας και όλα και είμαστε συντετριμένοι, τότε αποκτούμε ευαισθησία πνευματική, υπαρξιακή, λεπτότητα, λειτουργούν οι αισθήσεις μας και όταν βλέπουμε, βλέπουμε, όταν ακούμε, ακούμε, όταν σχετιζόμαστε, σχετιζόμαστε. Και αυτό ακριβώς κάναν αυτοί που συνόδευαν τον άρρωστο, τον παραλυτικό. Ανέλαβα λοιπόν το προσωπικό κόστος, η προσωπική ευθύνη, γιατί κατάλαβαν ότι η χαρά της ζωής αυτό είναι. Το να βγω από τον εαυτό μου και να πάρω στην πλάτη μου το δυσκολεμένο. Γιατί και εγώ δυσκολεμένος είμαι και κάποιος άλλος με πήρε στην πλάτη του. Και μας παίρνει όλους στην πλάτη του ο Χριστός. Λοιπόν, αυτό είναι η ουσία της ζωής. Όλα τα άλλα είναι φιλοσοφίες. Αμπελιοφιλοσοφίες, ιδεολογήματα, ψυχολογικές ανάγκες δικές μας, προβολές που κάνουμε στον άλλο και ψάχνουμε μια δικαίωση ναρκισσιστική. Κάτι άλλο λοιπόν είναι ο Χριστός, κάτι άλλο είναι η σχέση, κάτι άλλο είναι η φιλία. Φιλία δεν είναι βρίσκω κάποιον που πάει με τα νερά μου ή ταιριάζουμε ή περνάω καλά. Αλλά φιλία είναι η ικανότητα να συνδεθώ με τον άλλο με το λόγο ζωής. Φιλία είναι η ικανότητα σχετίζουμε με τον άλλο και μαζί να πηγαίνουμε στον Χριστό. Και η πίστη μας είναι κοινή. Η αμαρτία μας, η μετάνοια μας, τα πάντα είναι κοινά. Δηλαδή είναι εκκλησιαστικά. Σχετίζουμε δηλαδή με τον Χριστό εν σχέση με τον άλλο. Όχι ατομικά, όχι κλειστά, όχι άρρωστα. Το δεύτερο στοιχείο είναι τι γίνεται. Πας στον Χριστό και του λες κάνε με καλά και αυτό σε γραφεύει και την ψυχή σου, χωρίς τις αμαρτίες. Όταν πας στον Χριστό τίμια, απλά, ταπεινά, χωρίς κανένα λογισμό, ζητάς λίγα και σου τα δίνει όλα. Αυτό το μυστήριο του Θεού. Και άλλο ζητάει τα πάντα και δεν του δίνει τίποτα. Γιατί θέλει να γίνει κάτι μέσα μας ο Χριστός, αυτό που λέγεται συντριβή, για να μπορεί να έχουμε ικανότητα να αφομοιώνουμε τα δώρα του. Όχι γιατί θέλει να μας παιδεύει. Γιατί ο εγωιστής, ο σκληρός άνθρωπος, ό,τι και να του δώσεις τζάμπα, χαμένο πάει. Δεν αφομοιώνεται μέσα του. Γι' αυτό ο Κύριος, για να μας δώσει τα δώρα και να αφομοιωθούν μέσα μας, χρειάζεται να είμαστε συντετριμένοι, δηλαδή ανίκανοι στο να κρίνουμε κανένα. Ανίκανοι να συγκρουστούμε με κανένα. Και τότε γίνεται άλλη αλλίωση μέσα μας, άλλη εμπειρία ζωής. Και το άλλο, να, και το τρίτο, όταν λέει ο Κύριος αφήνεται ως οι αμαρτίες και μετά τον κάνει καλά, ήθελε να πει ότι πολλές φορές η σωματική μας κατάντια ή κακοτυχία σχετίζεται και τις αμαρτίες μας. Σχετίζονται τα πνευματικά με τα σωματικά. Πολλές ασθένειες λοιπόν σωματικές είναι εξαιτίας των αμαρτιών μας, δηλαδή του άνευ λόγου υπάρξεως. Το να ζούμε χωρίς προσανατολισμό, χωρίς λόγο. Δεν είναι απλώς η αμαρτία μια παράβαση εντολής, αλλά η ζωή που δεν έχει ζωή. Όταν η ύπαρξή μου δεν ζει, δεν έχω νόημα, δεν έχω λόγο ζωής. Και αυτό ασφαλώς με αδειάζει και πνευματικά, στο τέλος και το σώμα μου διαλύεται, παθαίνει. Και αραφείονται σου αμαρτίες σημαίνει σου δίνω το λόγο της ζωής. Σχετίζομαι μαζί σου, συμφιλιώνομαι μαζί σου, είσαι δικός σου. Είμαι δικός σου, λέει ο Χριστός. Και σιγά σιγά, αρμονικά, φυσιολογικά έρχεται και η ίαση του σώματος. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.